Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязня Мікіту Ліхавіда павінны 18 чэрвеня вызваліць з карцара. У Менску праходзіць устаноўчы сход па стварэнні аб'яднання «Гавары праўду». 19 чэрвеня на Віцебшчыне адбудзецца імпрэза, прысвечаная памяці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідар лібійскіх паўстанцаў Мустафа Абдель-Джаліль знаходзіцца з візытам у Тунісе. Нягледзячы на тое, што Туніс пакуль не прызнаў нацыянальную пераходную раду законным урадам Лібіі, візыт адбываецца на найвышэйшым узроўні. Джаліль правёў перамовы з прэм'ер-міністрам часовага ўраду Тунісу Беджі Каідам Эс-Сепсі. У прысутнасці лібійскага і расійскага амбасадараў Джаліль заявіў, што адзіным рашэннем лібійскай праблемы з'яўляецца адстаўка Муамара Кадафі. Сёння аб гатовасці прызнаць створаную паўстанцамі нацыянальную пераходную раду заявіла Аўстрыя. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заявіў, што Злучаныя Штаты і іншыя заходнія дзяржавы вядуць папярэднія перамовы з талібамі аб магчымым урэгуляванні ваеннага канфлікту, які доўжыцца ўжо 10 гадоў. Сённяшнія заявы Карзая, зробленыя на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле, сталі першым афіцыйным пацверджаннем удзелу ЗША ў гэтых перамовах.
Мірныя перамовы з рухам Талібан і іншымі суайчыннікамі пачаліся. Тыя, хто прымае канстытуцыю, свабоду, дэмакратыю і развіццё Афганістану, могуць узяць удзел у перамовах. І мірныя перамовы адбываюцца цяпер з рухам Талібан. Прадстаўнікі замежных войскаў і асабліва самі Злучаныя Штаты таксама вядуць гэтыя перамовы.
Сёння Рада бяспекі ААН прагаласавала за паасобнае трактаванне руху Талібан і Аль-Каіды. Раней санкцыі ААН былі накіраваныя на абедзве групоўкі разам. Пасол ЗША ў ААН Сьюзан Райс патлумачыла, што рашэнне стала рэакцыяй на развіццё сітуацыі і розніцу паміж пагрозамі, якія зыходзяць ад Талібану і Аль-Каіды. Старшыня КНР Ху Цзіньтао прыбыў сёння з дзяржаўным візытам ва Ўкраіну ўпершыню за 10 гадоў. На пачатку кітайскі лідар пабывае ў Крыме, затым паедзе ў Кіеў, дзе правядзе перамовы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Янукавічам. Чакаецца падпісанне супольнай дэкларацыі аб прынцыпах стратэгічнага партнерства, а таксама пагадненне ў кантракта ў галіне энергетыкі, вугальнай прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Тым часам у Сырыі ўрадавыя войскі пры падтрымцы танкаў і бронетэхнікі занялі горад Бдама на поўначы краіны паблізу мяжы з Турэччынай. Паводле праваабаронцаў былі спаленыя некалькі дамоў, арыштаваныя 70 чалавек. Бдама знаходзіцца непадалёку ад гораду Джысыр-эш-Шугур, дзе днямі адбыліся сутыкненні ўрадавых сілаў з паўстанцамі. Некалькі тысяч чалавек збеглі з Джысыр-эш-Шугура ў Турэччыну, асцерагаючыся рэпрэсіі ўладаў. Паводле турэцкага інфармацыйнага агенцтва «Анатолія», колькасць сырыйскіх уцекачоў у Турэччыне дасягнула 1100 чалавек. З пачатку масавых народных выступаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі больш за 1400 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.